Velkommen her til Borgen Late Night fra Vandrehallen på Christiansborg, og velkommen til dig, Benny Damsgaard, mange år politisk kommentator, iagttager af dansk politik og også tidligere kommunikationschef i Det Konservative Folkeparti. Her forleden kom der en møgmåling for regeringen. De tre regeringspartier står igen nu til at være styrtdykket, og det er ikke fordi det sådan set er den aller værste måling, hverken for Socialdemokratiet eller for Venstre, men det er nu. Efterhånden har der været så mange målinger, der viser, at det alt sammen er kollapset. Og Benny, det kommer jo samtidig med, at regeringen har mistet sit indenrigspolitiske flertal. Altså den her måling, der viser, at hvis der var valg i morgen, så ville det være jo næsten umuligt at danne den her regering. Hvad har det af politisk betydning?
Jamen, det er jo sådan en måling, især når den, som du selv siger, kommer lige efter, at man har mistet sit indenrigspolitiske flertal, og dermed reelt set sine muskler, indenrigspolitiske muskler, til at presse sin politik igennem. Så er det bare noget, der ryster en regering i sin grundvold. Altså, partierne mister tilliden til projektet, i hvert fald går det nedad, og så er der ikke mindst også nogle folketingsmedlemmer, nok især i Venstre, som begynder at tænke på, om de måske skulle gøre det, fuglet gjort. Og hvis der er endnu flere, der begynder at hoppe, fordi tilliden til projektet er på vej væk, jamen så bliver det direkte livsfarligt for regeringen. Det er det ikke nu, men det kan det blive.
I den her måling, den seneste Gallup-måling, der er en af de opsigtsvækkende resultater, er, at de konservative ser ud til at have fået det, man kunne kalde en Mona Juul-effekt. Det vender vi lidt tilbage til, fordi det er altså kun én måling, og det skal man nok altid være lidt skeptisk i forhold til. Men lad os lige prøve at starte med at tage de tre regeringspartier. Fordi Socialdemokratiet, vi har talt meget om Venstre. Venstre er indlysende og helt åbenlyst i en stor krise, men Socialdemokratiet er faktisk det parti, som absolut er gået mest tilbage. Hvis man kigger siden valget så og regner det ud, så svarer det næsten til, at 500 vælgere om dagen har vendt Socialdemokratiet ryggen. Altså, hvor meget, de ligger under nu på 20%, andre målinger lidt under 20%. Altså, hvis der var valg i morgen, og det er der ikke, så vil det
og det kommer der ikke.
Og det kommer heller ikke. Så vil det være det dårligste valg til Socialdemokratiet i mere end 100 år tilbage. Tror jeg, man skal tilbage til før parlamentarismens indførsel. Benny, altså, det at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen ikke har kunne vende skuden, for de har gjort meget. Hvad siger det om Mette Frederiksens altså, magi i virkeligheden, som hun jo tidligere har vist?
Ja, den er i hvert fald blegnet, tror jeg, man kan sige, gevaldigt. Og der er jo en stor frustration internt i Socialdemokratiet over, at selvom man pumper i bund og grund politik ud over rampen for det ene resultat efter det andet hjem, lancerer store ældreforhandlinger, indikerer, at man nu også skal til at kigge på CO2 til landbruget, og for nylig lige en folkeskolereform her i den forgangne uge.
Du må ikke kalde det reform.
Undskyld, et folkeskoleudspil. Det er undskyld. Ja. Eller et folkeskoleaftale, er det ikke det, vi kalder det? Jo, godt. Så er det bare en situation, at det ser ikke ud til at virke. Det gør det ikke, og så er det sådan, så bliver store partier Socialdemokratiet frustreret, simpelthen fordi de ved ikke, hvad skal de så gøre? Altså, der var en tro på, at når resultaterne først begyndte at komme, så ville vælgerne efter alt det her store bededagsballade sidste år stille og roligt begynde at komme tilbage igen. Det er de ikke kommet.
Og det er altså, synes jeg, sådan lidt en delt verden, fordi Mette Frederiksen står jo stadigvæk, kan man sige, som en af de mest handlekraftige og resolute statsminister, vi har haft i nyere tid. Så det omdømme, det image har hun jo stadigvæk. Men virkeligheden er altså bare, at det er begyndt at krakelere, og regeringen ligesom har den kraft. Så Socialdemokratiet, synes jeg egentlig, er en lidt underfortalt historie. Altså, Venstre har på en eller anden måde taget meget opmærksomhed. Og lad os nu lige så bare ret fokus mod Venstre. Fordi i den her måling må man jo også konstatere, at den effekt, man i hvert fald i Venstre håbede, der kunne komme med Troels Lund Poulsen, den er jo udeblevet. Det er jo ikke fordi, at Venstre har løftet sig.
Overhovedet ikke, nej. Det er i hvert fald marginalt, hvis de har løftet sig. Det kommer meget an på, hvorfor en måling man ser på. Altså grundlæggende så er Venstres problem jo, at nu er der kommet ro på butikken, at Troels Lund har demonstreret, som forventningen også var, at han kunne få ro på baglandet, få stabiliseret situationen, sådan lidt på at bruge et udtryk for børneopdragelsen, ro, renlighed og regelmæssighed, er der kommet tilbage til Venstre. Der er bare ikke rigtig kommet noget fremgang til Venstre. Og det er jo nok grundlæggende, fordi i hvert fald Troels Lund Poulsen endnu mangler at demonstrere, at han også er en billetsælger. At han kan formulere et eller andet form for positivt fremadrettet projekt for, hvad Venstre skal. Altså, der er ingen tvivl om, og det tror jeg også vælgerne tænker, jamen han er en dygtig teknokrat, administrator, minister, men er han en dygtig billetsælger? Det er der i hvert fald, det har han ikke, endnu ikke vist, om han kan. Det er nok det store spørgsmål.
Men grundforklaringen på, at der er så mange vælgere, der flygter fra Socialdemokratiet og Venstre, det er jo nok grundlæggende, at når man går tilbage, det kunne man også se den store vælgerundersøgelse, så var der altså ikke særlig mange, hverken socialdemokratiske eller venstrevælgere, som ønskede midterregeringen. Det kan godt være, at Mette Frederiksen gik til valg på det. Det var sådan set altså fuldstændig åben dagsorden, at hun ville lave midterregering. Men hendes vælgere troede, det var et bluffnummer. De ønskede ikke en regering med Venstre. Så det er ligesom en af forklaringerne for Venstre. Ja, de gik decideret til valg på ikke at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men så er der jo det tredje parti, som jo på mange måder, det er Moderaterne, Lars Løkkes parti, som på mange måder har fået det, som de ønskede det. Men her har vi jo relativt den største tilbagegang. Altså der er målinger, og den her også, den seneste Gallup-måling, hvor Moderaterne altså ikke er blevet halveret, men det er tæt på. Altså det er på en eller anden måde lidt paradoksalt, at partiet, der vil have midterregering, at det er det, der faktisk relativt går mest tilbage. Hvad er forklaringen på det?
Ja, det jeg tror, hvis jeg havde forklaringen, og i særdeleshed, hvis Moderaterne havde den rigtige forklaring på det, så tror jeg også, de ville gøre noget ved det. Man kan i hvert fald bare konstatere, at Moderaterne har jo det er de tre regeringspartier, som sådan har været mest sat størst spørgsmålstegn ved regeringspolitik, kommer med flest solomeldinger. Alligevel, på trods af det, og man kommer jo med solemeldinger som regeringsparti for at skabe kant og få profiler og det hele taget trænge igennem i mediebilledet med en unik moderat profil i det her tilfælde. På trods af solemeldinger og et internt pres for at komme med endnu flere solemeldinger, så har der ikke været noget resultat af det. Og det, der nok gør Moderaterne ekstraordinært bekymrede over sådan en måling som det der, det er jo, at målingerne, eller vælgerne, i hvert fald sådan ser det ud som i den Gallup, Som vi taler om, at de går til de konservative, til Mona Juul, som jo i hvert fald indtil videre sender signaler i retning af, at hun har tænkt sig at trække det konservative Folkeparti mod midten. Og så begynder det at blive alvorligt, hvis det er en direkte konkurrent, man mister vælgere til. Så er det ikke bare i utilfredshed, så er det så fordi, folk ser noget, der er bedre.
Okay, men hvis vi ligesom starter med at konstatere, at de tre regeringspartier, de er rutsjet ned, og de ligger nu altså stabilt i måling efter måling, på et for dem altså virkelig alarmerende lavt niveau, så kan vi konstatere, at Blå Blok faktisk nu også i flere målinger er større end regeringsblokken. Det vil sige, at de andre, altså borgerlige partier, de kan faktisk mønstre flere stemmer. I hvert fald i målingerne. Men, og det er jo altså en stor forskel, fordi noget vi også så fra den store valgundersøgelse, det er, at langt de fleste vælgere faktisk i dag først beslutter sig til sidst i valgkampen, hvor der er nogle store ryk. Så på den måde kan de tre regeringspartier til selv stadig håbe, ikke mindst Socialdemokratiet, at de igen kan lave et slutspurt. Men ikke desto mindre det øjebliksbillede, der er nu. Der står de borgerlige partier til at være større. Men det, der var lidt mærkeligt, det er, at der er jo ikke rigtig nogen leder. Så hvis vi starter med Mona Juul, du har et meget indgående kendskab til konservative. Og det er jo måske meget, meget tidligt at begynde at spekulere i, om hun i virkeligheden kunne være den nye Poul Schlüter, den danske Erna Solberg osv. Ja. Men, altså, byder hun sig ikke til? Altså, nu går de op, en meget stærk måling her. Er det et scenarie, der, altså, du kan se for dig?
Der er uden tvivl folk i det konservative folkeparti, som bliver meget opløftet positivt over den her måling, og sikkert også nogen, der får tanker om en ny slyttersk periode. Sådan er det i sig hver gang i det konservative folketid. Hver gang der kommer en god måling, så tænker man 84-valget, slytter og borgerlige regeringer. Og det er sjældent, at det, eller det er, det er efter ikke sket siden. Men altså, for Mona Juul, det konservative folketid, og for i bund og rundt alle de borgerlige partier, så skræmmer Søren Pæbes erfaringer fra sidste valgkamp jo, hvor han meget tidligt tilbage i 22, da i august 22 meldte sig som statsministerkandidat, og derfor gik det bare ned ad bakke. Så jeg tror, man kan sige det på den her måde, at der er at der er ingen af de borgerlige partier, og i særdeleshed ikke de konservative, som skal nyde noget af på det her tidspunkt at markere sig som statsministerkandidat. Det er alt for farligt.
Du har været, altså kan man sige, involveret og kendte jo også Søren Pæbe er rigtig
og
godt.
Slutter efter sig.
Og slutter i efter sig. Så var du at tage hele.
Ja, parnasset. Ja.
Men altså, med det vi ved i dag, altså, prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvorfor det egentlig viser sig at være så katastrofalt for Søren Pape at melde det ud. Fordi dengang var der også et element af noget selvsikkerhed. Der var jo, altså målinger, der viste det konservative på det tidspunkt, var det største borgerlige parti. Så der var jo også en forventning om, at når man er størst, at man tager et lederskab. Altså, i dag er det ligesom blevet altså, fuldstændig altså, udbredt hos alle, at det ligesom var en kapitalbrøler. Men hvorfor egentlig?
Altså, det er jo rigtigt, at hvis man er det store borgerlige parti, og det var det konservative på det tidspunkt i hvert fald på vej til at blive, men så er der også en forventning om, at man går ind og tager ansvar. Og på det tidspunkt, så relativt tæt på et valg, kunne man godt argumentere for, at det var et naturligt tidspunkt at gøre det. Det, der bare gjorde situationen farlig for de konservative på det tidspunkt, også resulterede blandt andet ud over persontagerne i det valgresultat, som de fik, det var jo, at da han erklærede sig som statsminister, så begyndte der en gennemlysning på et helt andet niveau, end det, man var vant til. Og det ville jo også ske, lad os sige, for en Alex Vanopslagh eller en Inger Støjberg, nok især for en Alex Vanopslagh, hvis han markerede sig som ny statsministerkandidat, så vil Liberal Alliances, for eksempel deres økonomiske politik, eller deres forsvarspolitik, eller politik på sådan centrale områder, blive gennemlyst på et helt andet niveau, end de er vant til i dag. Og det skal man være ualmindeligt godt forberedt på, medmindre man skal brænde nallerne, som de konservative gjorde.
Men er det egentlig, altså er det egentlig medierne, der svigter her? Fordi man kunne jo godt altså, argumentere for, at den gennemlysning af partierne, den tryktestning af deres synspunkter og deres altså, programerklæringer, at det var noget, der ligesom skulle sættes i gang før valgkampen, yeah, og før de melder kandidaturet. Men det er bare sådan, spillet er.
Ja, yeah, altså man kan i hvert fald bare konstatere, at det er først, når statsministerkandidaturet bliver meldt, at så kan man sige, så får det hele lige et skud stiv videre, og så bliver gennemlysningen ekstraordinært hård. Også fordi gennemlysningen kombineres jo med, det gjorde den i hvert fald i 22 for de konservatives vedkommende, en række markante, hårde angreb fra Socialdemokratiet i det her tilfælde, som gik ind og satte nogle meget fundamentale spørgsmålstegn ved den økonomiske politik og skattepolitikken. Det hører jo også med til historien om de konservative Folkeparti og Papes nedgang i 22, at den skattepolitik, man præsenterede på det tidspunkt, som i øvrigt så lidt skulle være den platform, man gik til valg på, den var i en dansk sammenhæng meget ambitiøs, tror jeg, for at bruge pænt udtryk, højorienteret for at bruge.
Ja, i hvert fald meget ideologisk.
Meget ideologisk og markant, og det gjorde jeg også bare, at man åbnede en flanke. Altså, der skete en gennemlysning, om man åbnede en massiv politisk flanke, som man ikke var klar til at forsvare sig.
Okay, men se, jeg kan i hvert fald tillade mig godt at konkludere, at Mona Juul, selvom hun nu har fået i hvert fald en rigtig god måling, der viser, at der er fremdrift, så kommer hun ikke til at melde sig som statsministerkandidat på den her side af, at der begynder at lugte af valg, og hun kommer nok heller ikke med meget, meget skarpe ideologiske meldinger. Hvis vi nu konkluderer det, så vil jeg bare gerne lige lukke den borgerlige flanke af, om man vil. Altså, Inger Støjberg, Alex Vanopslagh, nok ikke Morten Messerschmidt, de er for små, men er vi i virkeligheden derhen i den mærkelige situation, at ingen af dem kommer at melde sig til, og det mønster, der tegner sig i måling efter måling, det er, at den, der ville kunne blive leder af en blå blok, det er faktisk Lars Løkke Rasmussen.
Ja. Ja.
Altså, når du kigger ud over det, altså er det, hvad er vi der? Altså, han har jo været statsminister 2 gange, at sådan en tredje gang kunne være lykkesgang.
Ja, en tredje gang lykkesgang. Altså, det afgørende for Lars Løkke Rasmussen, det er jo, om hans parti Moderaterne efter næste valg kommer til at sidde på de afgørende mandater. Hvis han gør det, så tror jeg, at der i hvert fald mange, inklusive mig selv, tror jeg, så er også dig, som har en fornemmelse og en forventning om, at han, ja, sådan sagt lige ud af posten, vil pine og plage alle de borgerlige partier, indtil de peger på ham som statsminister. Og han har rutinen og tålmodigheden til at gøre det. Og det er uanset, om han sidder på 2%, 3%, 4% af stemmerne, han kommer til at pine og plage dem, til de til sidst peger på ham, fordi alternativet for de borgerlige.
Altså bare for at forstå det, fordi altså nu har vi jo i mange år og årtier haft dronningerunder, vi skal vende os til ved næste valg, der kommer der i hvert fald en kongerunde. Men man kan jo godt forestille sig, at der er flere kongerunder.
Ja.
Og det, du virkelig lægger op til her, det er, at selvom at der ikke er nogen, der i første runde vil pege på Lars Løkke som statsminister, hvis han sidder med tungen på vægtskålen, altså de afgørende mandater, og altså, så vil han ligesom bare lade det der kunne løbe rundt i manegen, indtil at først, altså, kan Troels Lund ikke blive, så kan, eller Mette Frederiksen måske først, hvis hun er der, og så ender det med, når man kører rundt i kongerunderne, til sidst, jamen, så må de ligesom komme på knæ til ham.
Ja, og han har rutinen og tålmodigheden til at gøre det. Dermed ikke sagt, at ingen af de andre borgerlige partiledere, f.eks. Vanopslagh eller Støjberg, men nok primært Vanopslagh, kunne finde på at markere sig selv som statsministerkandidat, fordi presset ganske enkelt bliver for stort til, at han kan frasige sig det. Men jeg tror godt, man kan sige det på den her måde, at så længe der er ingen, der markerer sig, der melder sig som statsministerkandidat, så er det et godt tegn på, at der ikke er valg lige op over. Altså, fordi der er ingen, der skal nyde noget af den ekstraordinære gennemlysning, som der kommer, som vi talte om før. Men altså, på det tidspunkt, for eksempel en Vanopslagh melder sig som statsministerkandidat, hvis hans målinger fortsætter med at være på det niveau, som de er i dag, så tror jeg godt, vi kan gå så langt som at sige, jamen, så er der i hvert fald en forventning hos politikerne om, at valget er lige op over. Men det bliver ikke forløbigt.
Men okay, men hvis vi siger med det, vi ved nu, de målinger, der er, den måde, regeringen har udviklet sig på, så er vi faktisk i den, synes jeg, lidt besynderlige situation, at det måske mest sandsynlige, jeg siger ikke, det er det, der sker, men det mest sandsynlige snarere er faktisk, at Lars Løkke kunne ende med at blive statsminister efter næste valg. Det er ligesom med det udgangspunkt, vi har nu. Men nu vil jeg gerne lige drysse lidt mere ind, fordi i løbet af de næste par måneder, der skal der besættes en række topposter i Bruxelles. Ikke mindst posten som formand for det europæiske råd. Den post, som belgierne Charles Michel har haft indtil nu. Og der er altså mere og mere, der tyder på, at det er en post, Mette Frederiksen meget godt kunne tænke sig at blive spurgt om og indtage. Yeah. Og så er det vel først for alvor, at hele spillepladen rystes. Men lad os lige prøve at tage det her scenarie. Altså, Mette Frederiksen bedyrer jo også over for sin egen folketingsgruppe, at der er intet om snakken. Hun er ikke interesseret. Hun vil sige nej. Men det er ikke den måde, det høres herinde på Christiansborg.
Nej, der er i hvert fald en forventning om, at hun er kandidat. Måske ikke på det niveau, som Anders Fogh Rasmussen var tilbage i.
Hvad er forskellen her?
Jamen, forskellen er, at da Anders Fogh Rasmussen målrettet gik efter en international toppost, så satte han simpelthen sit apparat til at forsøge at få det på plads. Han satte en kampagnegruppe i gang, og det betød også, at han begyndte at indgå nogle handler med andre lande rundt omkring, på det udenrigspolitiske område, hvor han gav nogle indrømmelser mod, at de så støttede hans kandidatur som til at blive statsminister.
Og hvis jeg bare lige må nævne et eksempel. Det kunne for eksempel være, at på daværende tidspunkt var der en kurdisk tv-kanal, Roj TV, der sendte fra Danmark. Og lige pludselig, det var ikke noget, man politisk gjorde, men lige pludselig valgte myndighederne at gribe ind, og Roj TV, som den tyrkiske præsident Erdogan virkelig var imod og insisterede på, som et ret åbenlyst krav for, at hvis Anders Fogh skulle blive NATO's generalsekretær, så skulle det kurdiske tv ikke sende fra Danmark. Og vupti, så lykkedes det at få indlemmet med det her. Så det var i hvert fald et eksempel, kan man sige, på en studehandel, som der vil være andre officielle forklaringer, fordi det var ikke helt sådan, det var, men det var i hvert fald et pudsigt sammenfald.
Det er et pænt udtryk,
Og der er det, du siger, at når vi kigger på nu, så er det ikke sådan, så Mette Frederiksen lige pludselig har lavet mærkelige aftaler med Slovenien eller Malta eller et eller andet.
Nej, altså det tætteste, vi er kommet på det, det er, at hun for en måneds tid siden af det efterhånden pludselig var i Tyskland og åbnede en ammunitionsfabrik sammen med den tyske kansler. Det var et besynderligt tur især.
Ja, fordi det var ikke en dansk virksomhed, nej, det var ikke danske penge.
Og forsvarsministeriet vidste det ikke. så det var et besynderligt besøg. Og sådan noget har hun jo været, kan man sige, skyldig i, hvis vi skal bruge det udtryk. Men der er ikke nogen indikationer på, at hun har handlet med de andre lande. Så jeg tror altså, bundlinjen er, at hun er kandidat, hvis hun bliver spurgt. Men det er ikke noget, hun sådan offensivt og aktivt går efter på det niveau, som Anders Fogh Rasmussen gjorde det i hvert fald. Men altså, uanset hvad, så er det jo noget, der tales om, og som i bund og grund også lidt ryster dansk politik.
Og det jo har skabt, altså sidste forår, der havde vi et forløb, hvor Mette Frederiksen var i spil til at blive NATO's generalsekretær. Det kan hun teoretisk stadig være, den post er ikke blevet besat, men man forventer, at den afgående hollandske premierminister Mark Rutte får den post. Men altså, vi ved det strengt taget ikke, så den er sådan set måske stadig i spil. Men dengang, der var der et slagsmål i Socialdemokratiet, altså et opgør mellem løjtnanterne. Skulle det være Vammen, altså finansministeren, der skulle ind og være statsminister, eller skulle det være Peter Hummelgaard, justitsministeren? Og i den tid, der er gået siden da, altså i det forgangne år, ja, der er det ret tydeligt, at det er Vammen, der har vundet den armlægning. Der er ikke nogen tvivl, hverken Socialdemokratiet eller de øvrige regeringspartier. Hvis Mette Frederiksen skulle få tilbudt et topjob, så bliver det Vammen, der bliver statsminister. Men det rejser så det næste problem, og der har vi balladen. Hvem skal så være finansminister? Vammen og hans fløj, ja, de har deres kandidat, det er Morten Bødskov, erhvervsministeren. Men det ved Hummelgaard-fløjen, der nu altså accepteret Vammen som mulig statsminister, det vil de ikke være med til. Så der har vi altså, kan man sige, sådan en stedfortræderkrig her. Altså, den her rumlen er jo ikke noget, Mette Frederiksen har formået at inddæmme.
Nej, og det tror jeg reelt set heller ikke, hun kan, fordi det er den naturlige positionering, som der sker internt i et parti, når der er begrundet mistanke, tror jeg, man kan sige, om, at chefen er på vej væk på et eller andet tidspunkt. Så altså, jeg vil sige det på den her måde, at det er en... Altså, vi er slet ikke op på det niveau af ballade, som der var sidste sommer, hvor det også rystede mange internt i Socialdemokratiet over, hvor hurtigt det kunne gå ud af kontrol, og de der gamle morgenmadsklubber og frokostklubber, hvad de ellers hed, altså fløjene internt i Socialdemokratiet, pludselig kunne komme op og slås meget hårdt mod hinanden, og sågar også anonymt i pressen osv. Det har man lært af, og det har man fået inddæmmet. Så den her gang, så er der spekulationer i gang, især på spørgsmål omkring, hvem der så skal være ny finansminister. Men derudover er det relativt kontrolleret, så meget som sådan noget nu engang kan være kontrolleret. Altså, jeg tror, det var Bismarck en gang, der sagde, at der er to ting her i verden, som man ikke vil se produceret i virkeligheden. Det er pølser og politik. Og sådan gælder det også, hvad angår sådan noget som nogle interne magtkampe i den her stil. Det er ikke specielt kønt, men det skal jo til.
Men det, der er en komplicerende faktor her, det er, at der både er en rivalisering mellem to fløje i Socialdemokratiet, potentielt flere, men i hvert fald to fløje omkring altså Vammen og Hummelgaard. Men så er der jo altså også de andre regeringspartier. Og der er ikke nogen tvivl om, at Venstre og Moderaterne, altså Troels Lund og Lars Løkke, ville nok godt kunne acceptere, at hvis man lader ministerposterne forblive, som de er nu, at det så var Bødskov, der trådte ind. Hvorimod, hvis Hummelgaard gjorde det, så ville der komme ballade, ikke mindst for Venstre. Så på den måde er det jo altså ikke kun en balance, en kabale, der skal ligge i Socialdemokratiet, det er også mellem de andre tre partier. Og min pointe er bare her, afslutningsvis, at vi har altså en måling, der viser, at det hele, det synker, og man har altså nogle udfordringer, men så har man altså også de her rumlerier, de her rivaliseringer. Så det er en altså potentielt dramatisk tid, vi går i møde. Men omvendt har regeringen vel, lad os bare slutte af med sådan et påskefred, har vel egentlig meget godt styr på butikken.
Altså, ja, det har de. Altså, der er ikke, de er jo ikke troet på deres eksistens. De har stadigvæk de nordatlantiske mandater med sig, og de indgår masser af brede forlig. Så selvom de er en flertalsregering, i hvert fald sådan når man tæller de nordatlantiske med, så er de stadigvæk, så formår de stadigvæk at få andre med ombord. Den nye situation resulterer nok grundlæggende i, eller kun i, at forligende aftalerne bliver dyrere, og det er det.
Men vi kan i hvert fald også sige, at man behøver ikke sidde med sin telefon og lade sig opdatere gennem hele påsken. Nej. For der kommer ikke til, i hvert fald ikke til at blive udskrevet valg i den kommende
det
tid.
Det bliver et stille
påske. Jeg tror, der kommer til at være meget, meget, meget lang tid. Vi skal nok helt frem til målstregen, før at de her partier tør lade vælgernes dom komme til. Så herfra, fra Ben Damsgaard og mig, Lars Simonsen, vil vi bare ønske en god påske.